Milí přátelé, bratři a sestry, srdečně vás vítám v dnešním shromáždění, které zahájíme zpěvem písně číslo 7. Zpíváme píseň z křesťanského kancionálu číslo 7. Před modlitbou přečtu Boží slovo ze žálmu 84., kde čtu tato slova. Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit. Blaze člověku, jež sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. Den v tvých nadvořích je lepší než tisíce jinde. Raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlevat vstánek své volnosti. Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. Hospodine zastupu, blaze člověku, jenž doufá v tebe. Povstaneme k modlitbě. Svatý Bože, náš Otče nebeský, skláníme se před tvým majestátem a děkujeme, že můžeme tak činit na tomto místě. Děkujeme, že si můžeme tak uvědomit, že stojíme před tou v tvé přítomnosti. Zpívali jsme v této písni výzvu k oslavě tvého jména. A když nad tím přemýšlíme, vyznáváme, že nikdy nevíme jak. Prosíme tě i v tuto chvíli, otevři naše oči, abychom spatřovali tvé divy, tvoji lásku, tvé milosrdenství, tvoji milost, jak jednáš s člověkem, s námi, s lidstvem. A prosíme, Pane, zmocni nás svým duchem na základě poslušnosti a podanosti tvému slovu k pravé oslavě tvého jména. A nauč nás, Pane, pomož nám, abychom tě dovedli chválit, vyvyšovat, vzdávat ti dík, neboť si toho hoden. Stojíme, Pane, před tvou tváří a prosíme, dej nám milost ke slyšení tvého slova pravým způsobem. Pomož nám také, Pane, abychom na základě slyšení a víry tě také spatřovali a viděli a měli ve svém srdci tu touhu líbit se tobě, žít v tomto světě podle tvého slova, v podanosti tvého ducha. Vyznáváme a prosíme za odpuštění, že se nám to mnohokrát nedaří, protože jsme soběstřední, protože jsme naplněni někdy sobectvím a také i někdy proto, že jsme zemdleného ducha, zemdlených rukou, Pane, znáš nás, jak jsme přišli i v tyto chvíli do tvé blízkosti. Podle toho prosíme, jednej s námi a nám dej milost, abychom se podvolovali moci tvého slova a moci tvého ducha. Prosíme také za tvé požehnání pro všechna místa, pro všechny sbory, církve, kde se tvé slovo zvěstuje. Prosíme, pane, za tvoji pomoc a přimlouváme se za ty, kteří žijí v opuštěnosti, v samotě, v nemoci, ve vězení, v slabosti všelijaké, aby mohli prožít tvé posilnění, tvé potěšení, tvé povzbuzení podle toho, kdo jak potřebuje. Děkujeme, že ty víš o potřebách svého lidu. Tak tě prosíme, pane, zmocni svého služebníka k vyřízení tvého slova a požehnej nám i z této chvíle. Amen. Milé děti, když půjdete do besídky a budete naslouchat to, co vám budou tetičky a strýčkové vyprávět z Božího slova, tak se zeptám, platí Boží slovo i dneska? To by spíš byla otázka už pro dorostence. Já věřím, že byste mě pověděli, že ano, že platí. A přesto, když to Boží slovo někdy po nás chce nějakou těžkou věc, a to jsou někdy těžké věci, třeba Pán Bůh chce po nás, abychom odpustili jeden druhému, a když se o to snažíme, tak zjišťujeme, jak je to někdy těžké. Ale někdy zachovávat Boží slovo i v situacích těžkých v našem životě může být doopravdu těžkou záležitostí. A já vám řeknu takový příběh, který jsem čet. Je to z druhé světové války. Děti byly ve škole a jejich pan profesor, který je učil dějepis, byl křesťan. A tehdy byla taková divná propaganda v radiu stále. Děti poslouchali, že mají nenávidět komunisty v Rusku a Angličany, protože si to tak přeje vůdce. A na hodině dějepisu jeden student, žáček, se ptá pana profesora: pane profesore, platí Kristovo slovo i dneska? A pan profesor říkal: vždycky platilo a platí. A žák říká: a pan ministr Goebbels včera v radiu říkal, že máme nenávidět své nepřátele. Angličany jsou to zlí lidé. Kdo má pravdu? A pan profesor pochopil, o co jde, a řekl: Kristus měl vždycky, všude, na každém místě, v každém čase, i teď, v této době, má pravdu. A jeho slovo je silnější, mocnější, je věčné a je jiné než slovo pana ministra Goebbelse. Pan profesor byl zatčen, zemřel v koncentračním táboře v Dachau, ale měl naději a spoléhal i v té situaci, v této situaci životní, v těžké situaci, že Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes. A já bych vám přál, děti, abyste v besídce, když uslyšíte Boží slovo, abyste si osvojili toto umění, že ono platí vždycky. I v těžkých situacích, i v situacích, kdy se nám daří dobře. Budeme zpívat píseň číslo 483. Zpíváme píseň číslo 483. Během této písně prosím děti, aby odešli do besídky. A než budeme zpívat, rád bych přivítal mezi námi vzácného hosta, bratra kazatele Daniela Komrsku, který tento sbor nějakou dobu vedl, sloužil v tomto sboru. Tak jsme rádi, že může být mezi námi a že nám vyřídí to, co mu Pán Bůh svěřil. Prosím, aby po této písni bratr posloužil Božím slovem. Píseň 483.
Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej mé uši, abych slyšel jako učedníci. Amen. Bratři a sestry, jsem velice rád, že mohu být i toto neděli mezi vámi. Když jsem sem přijížděl na Žižkov, tak jsem měl nějaký pocit, jako bych odsud vlastně ani neodešel, protože jsme v takovém stálém spojení s tímto sborem a je nám to vždycky milé i do tohoto obecenství, kde jsme prožívali Boží blízkost, se znovu vracet. A tak bych rád v tuto pátou neděli toho postního období naší pozornost zaměřil na Boží slovo, které je zapsáno v prvém listu ke Korinským, a to 13. kapitolu. První epištola apoštola Pavla ke Korinským, 13. kapitola, a budu číst od 1. až do 13. verše. První Korinským 13 od 1. verše. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá, není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine, jazyky ty ustanou, poznání to bude překonáno, vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tedy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně. Jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska. Ale největší z té trojice je láska. Bratři a sestry, možná se ptáte, proč tento text, který možná slýcháme na svatbách, číst v tomto období před velikonočním. Doufám, že se nám podaří nalézt tu odpověď, proč právě tento text. Tento text, který jsme četli, bývá též nazýván velepísní lásky a bylo by ho možná lépe zpívat, než číst. I v tom řeckém originálu je to mistrovské dílo i poezie a i obsahově snad oslovuje všechny lidi. A často i nevěřící lidé mohou s touto s poselstvím této písně, tohoto textu vlastně souhlasit. Já sám jsem se o tom přesvědčil, když jsme byli ještě v Českých Budějovicích ve sboru, než jsme přišli na Žižkov, a bylo to tak nějak začátkem 80. let, tam zvláště v jižních Čechách a v Budějovicích byla církev pod takovým pečlivým dohledem státní správy, aby neudělala něco špatně a velice těžké tam bylo vydat něco, třeba i svadební oznámení, na kterém by byl uveden biblický text, tak to bylo drama. To se muselo schvalovat, na to byli speciální tedy úředníci, kteří to schvalovali, anebo lépe řečeno neschvalovali. A jeden bratr ze sboru se ženil a chtěl na to svadební oznámení dát text právě z 1. Korinským 13. kapitoly, ten 7. verš, ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. A tak to tam statečně napsal na to oznámení i s citátem 1. Kor 13:7. Donesl to tam a čekal na to, že bude muset jít teď za těmi příslušnými ještě dalšími cenzory, každá tiskárna pochopitelně měla toho svého. A oni mu řekli, že to je v pořádku a bylo to vyřízeno. A tak on se divil, že to mohlo takto projít a později se dozvěděl, že se ten cenzor domníval, že to je citát z Koránu. 1. Kor odhalil jako citát z Koránu a to tedy bylo dovoleno, toho nijak nepohoršovalo, to neohrožilo nějak politickou situaci. Ale spíš to, že ten text samotný, s ním bylo možné docela dobře souhlasit a nic to zdánlivě nebylo provokativního. Je to zvláštní, že i tato kapitola je jedna z mála kapitol, na které různé církve nepřidávají svůj specifický výklad, když si uvědomíme tu předchozí kapitolu a tu následující, tam se to velice tříští názory církví a věřících lidí, tady to s tím většinou, nebo zatím jsem se s tím nesetkal, že by s tím někdo nějak nesouhlasil nebo chtěl to nějak, nemá potřebu se nějak zvlášť na tom vymezovat vůči ostatním. Je to zvláštní, že v této kapitole není jmenován ani Pán Bůh, není tam jmenován ani Pán Ježíš Kristus, ale právě proto, že jsem přesvědčen, že tento text, tato píseň je píseň o Kristu, proto i tento text čtu právě tuto neděli. Už téměř bezprostředně před velikonočními svátky. Ano, 1. Korinským 13 je píseň o Kristu. A jenom jako takovou si myslím, ji můžeme správně pochopit, správně vnímat a tak bych se na ní chtěl i dnes spolu s vámi zaměřit. Na tuto píseň o Kristu. Ale zároveň apoštol Pavel se tady dotýká takové té určitých těch zvláštních okolností toho sboru, ve kterém žil. V tom sboru byli lidé, kteří si apoštola Pavla moc nevážili, znali jiné a lepší řečníky a jiné a lepší učitele. A apoštol tam na začátku na to reaguje a říká, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásky bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Jinými slovy, jakoby říkal, kdybych měl v pravý čas pravé slovo, kdybych to dokázal krásně vyjádřit, ale kdyby v tom nebyla láska, tak je to, řeknu to dnešními výrazem, tak je to pouhý blábol. Mimochodem, uvědomili jste si to zvláštní spojení, když je tam mluveno, psáno dunící kov a zvučící zvon, že v tehdejší době a i později spojení dunící kov a zvučící zvon připomíná, že děla a zvony jsou ze stejného materiálu. Dále se tam dotýká apoštol Pavel situace, že v Korintu byli lidé, kteří se chlubili vyšším poznáním. Mají vyšší poznání. A on říká, kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím, obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velkou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Apoštol na to tedy reaguje, že když se jakékoliv poznání nepromění v čin lásky, jsou to jenom slovníkové vědomosti, a dneska bychom mohli říci, všechny informace z internetu nejsou k ničemu, když nerozmnoží lásku. A nakonec byli lidé v Korintu, kteří žádali takové evangelium činu. Zúžili možná bohoslužbu a církev na lásku k bližnímu a na sociální aktivity. Apoštol odpovídá, kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. To je tedy vydat se úplně celé až k upálení a sebeobětování, pokud se to nenarodí z lásky, ale z nějakého zákonnictví a nařízení, tak to ve světě vůbec nic nezmění. Sebeobětování vlastně vede jenom k tomu, že se vymění role. Z bohatých se stanou chudí a z chudých bohatí. Ale nic se nevyřeší, když to je bez lásky. A taky je možné krásné kázání, je možné mít úžasné teologické poznání, je možná vysoká obětavost, sociální cítění a nasazení až k sebeobětování, a to všechno bez toho nejpodstatnějšího, bez lásky. A to je právě to tajemství, které proměňuje to, co děláme, v něco, co má daleko vyšší hodnotu. Protože, kdybych to řekl trošku jinými obrazy, láska dělá z tónů hudbu, z barev obraz, ze slov kázání. Protože tóny sami o sobě mohou být jenom hlukem. Barvy sami o sobě mohou být jenom jakýmisi skvrnami. A slova, která nenaplní Duch Svatý, jsou jen prázdné bubliny. Tedy jde o lásku. Teprve láska dá tomu, co děláme, tomu, co prožíváme, tu pravou hodnotu. Protože láska například ochrání ty, kdo bojují za spravedlnost, aby neviděli jenom jednostranně. Láska ochrání ty výkonné, aby netlačili na ty, kdo nepodávají tak velké výkony. Láska chrání ty, kdo mají smysl pro povinnost, ty zodpovědné, aby se nebrali jako měřítko pro druhé. Láska ale chrání též před tím, abychom všechno a všechny zakrývali jakýmsi falešným pláštěm milosrdenství. Protože láska se nenechá zneužívat, aby se lenosti a pohodlnosti nikdy propůjčovala svatozář. No, láska to jsou oči, které dokážou číst mezi řádky. Vidí, po čem ten druhý touží, vidí, co tomu druhému působí bolest a nouzi. Láska to jsou uši, které zaslechnou to tiché a často nevyslovené přání a z těch mnoha slov a tónů vyslechnou to podstatné. Nepřeslechnou to podstatné. Láska, jestli zůstanou těch smyslů, láska to je nos, která má čich na to, co visí ve vzduchu, co nikdo nevysloví a co se musí správně pojmenovat. To dělá ta pravá láska. Láska to je ruka, která má jemný cit, s ohledem se blíží k druhému, zachovává tu jeho důstojnost, ale přesto mu dává prožít blízkost. To všechno tímto proměňuje ty možná naše obyčejné a každodenní věci na něco mimořádného. Nevím, možná jste se též dostali k té staré legendě, která se pokouší vyjádřit rozdíl mezi nebem a peklem. Upozorňuji, není to zrovna křesťanská legenda, ale je tam taková zvláštní myšlenka, která asi něco z toho, co jsme tady, o čem jsme přemýšleli, připomíná. A tato legenda vypráví, že zemřel člověk a anděl ho přivedl do nebe. Ale ten člověk měl takové zvláštní přání, jestli by předtím, než tedy bude v nebi, jestli by se mohl podívat tam, jak to vypadá v pekle, čemu teda unikl. Tak to tedy vzali oklikou a podívali se nejprve do pekla. A tak byl tento člověk překvapen, že tam v tom pekle viděl lidi shromážděné okolo bohatě prostřených stolů, bylo to tam tak celku jako příjemné, ale všichni u těch stolů byli takový skleslí, zničení, utrápení. Protože tam byla taková zvláštní věc, že byť byly ty stoly bohatě pokryté vybranými lahůdkami, tak lidé měli tomu takový zvláštní příbor. On byl velice dlouhý příbor, víc než metr dlouhý, a směli ho držet jenom na konci. Mohl se držet jenom na konci a tím se nikdo nemohl najíst tak předlouhým příborem. A taky tam ty smutné a hynoucí nechali. A když přišli podle této legendy do nebe, tak tam viděl zase lidi u bohatě prostřených stolů, taky vybrané lahůdky a k jeho překvapení stejné příbory. Ale všichni byli spokojeni a šťastní a měli všeho dost, protože těmi předlouhými příbory se vzájemně sytili, ty svoje spolustolovníky, takhle se mohli dobře obsloužit. A ta legenda na konci říká, kdo se to naučí tady na zemi, tak to už bude v nebi dobře umět. Tolik tato legenda, jak jsem pověděl, není to zrovna křesťanská představa, ale určité vyjádření a pochopení, co to je láska, myslím, že nám přináší. Ale pojďme k tomu podstatnému, k tomu jádru tohoto textu. Totiž k tomu, že tato píseň je skutečně písní o Kristu. Láska se nestane láskou, pokud skutečně nedostane konkrétní podobu. Když to řeknu, pokud nedostane kůži a kosti a maso a pokud se nestane konkrétní bytostí, tak je to pořád něco velice nekonkrétního. A když tam potom čteme v tom textu, co všechno láska dělá, ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Kralický překlad je, všecko snáší, všemu věří, všeho se naděje, všeho trpělivě snáší. A bratře a sestry, právě tento kralický překlad nám připomíná, nebo mě tedy aspoň připomíná to, co mi dělá v této otázce lásky ten největší problém. To maličké slovíčko všecko. Kdyby tam bylo napsáno, že ta láska skoro všecko snáší, tak by se to daleko lépe přijímalo a souhlasilo. Kdyby tam bylo napsáno, že skoro všemu věří, ne všemu, ale skoro všemu věří, tak by se to taky s tím dalo lépe souhlasit. Ale tato jednoznačnost, všecko, tam není vůbec úniku, tam není prostor pro nějaké manévrování, proto abych si nechal jakousi rezervu, abych se mohl tak nějak rozumně rozhodnout. Všecko. A tak se ptáme, není to opravdu moc? Nenasadil apoštol Pavel tu píseň tak nějak moc vysoko, že to není možné zpívat a natož vůbec to žít? Ale pojďme ještě dál. Když jsem se zamýšlel na touto kapitolu a jak jsem už říkal, že tato láska musí dostat konkrétní nějakou podobu, konkrétní formu, nahraďme v tomto textu slovo láska osobním zájmenem. A jak to bude vypadat, když to budeme číst? Přečtu nejprve, jak jsme tam četli, ten 4. a 5. verš. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Kdybych to teda četl v té první osobě, tak bych musel číst asi takto. Já jsem trpělivý, laskavý, nezávidím, já se nevychloubám, nejsem domýšlivý. Já nejednám nečestně, nehledám svůj prospěch, nedám se vydráždit, nepočítám křivdy. Přiznám se, že se mi to čte hrozně. Nevím jak vám, kdybych to měl číst a říct ano, to bez výhrad všechno o mě platí, tak bych tady to nemohl v žádném případě přečíst a najednou tento nádherný text se stane mojí poměrně těžkou obžalobou. Protože si uvědomuji, jak velice důsledně odhaluje toto Boží slovo moje nedostatky. Jak, když se srovnávám s tím, jak si Pán Bůh přeje, abych byl, a tady to velice jasně poznávám, jaký nejsem. Protože zdaleka nejsem trpělivý a vůbec už ne vždy laskavý a tak můžu pokračovat. Nevím, jak vy. Takže dosadit tam to svoje jméno, to jsem zjistil, že to nejde. To bych neobstál. Ale díky Bohu znám jedno jméno, jen jedno jméno, které do tohoto textu můžu dosadit. A to jméno zní Kristus. Ano, toto jméno tam můžeme s radostí a s vděčností dosadit. A pak se tento text najednou z toho velice tvrdého obvinění stane pro mě nesmírným zaslíbením a nesmírným potěšením. Protože on jediný a o tom je i to naše zaměření na Velikonoce. On jediný dokonale naplnil to pro nás problematické slovíčko všecko. Jen on všecko snáší. Jen on má o mě naději. Jen on trpělivě čeká. To je to úžasné. A pak tam si už dosadím potom to svoje jméno. Tam si říkám, ano, to se týká mě, protože to je ta Kristova láska. To je Kristus sám, který mě snáší, který má o mě naději, který na mě trpělivě čeká, který se mnou v této nesmírné lásce jedná. Ano, to není jenom nějaká všeobecná píseň o lásce. To je jedinečné svědectví o Kristu, o jeho lásce, kterou nemůže naplnit nikdo jiný. Nikdo jiný. Před několika dny, když jsem pročítal německý deník Die Welt, tak mě úplně do očí praštil takový palcový titulek, který zněl: Na kříži umíral Robokristus. tak jsem si říkal, co se to děje, a byl to vlastně takové pojednání o tom kontroverzním filmu Mela Gibsona Umučení Krista, které vyvolává takovou velice bouřlivou reakci, a právě se mnozí kritici pozastavují nad tím drastickým stvárněním utrpení Pána Ježíše Krista. A někdo vypátral, že vlastně ty nejdrastičtější scény v tom filmu nehrál ani ten hlavní představitel Pána Ježíše. To byly tak drastické scény, že to ani nebyl schopen zahrát nějaký kaskader. Oni skutečně vytvořili nějakého si robota, který ty nejtěžší scény na kříži vlastně stvárnil. A tak jsem si říkal, to je to, co dokáže člověk udělat robota, aby to za něj nějak aby to snášel. Ale to není Kristus. On se nenechal nikým nahradit. Ano, na kříži Golgotském neumíral robo Kristus, ale umíral skutečně Boží syn, Pán Ježíš Kristus, za mě, za můj život. Tam naplnil to všecko. Všecko, co se týká mého života. Kde on nesl všechny moje hříchy. Hříchy celého světa. On, který nese i ty naše vzájemná napětí, nespravedlnosti, naši hloupost, tvrdohlavost řadových křesťanů i křesťanů z povolání, nese naši neschopnost, bezmocnost, bezradnost. To všecko. On sám. A já to říkám proto, že tato láska žádá odpověď. A řekneme si, a je to tady vůbec možné? Můžeme toto nějakým způsobem odplatit? V žádném případě to nemůžeme odplatit. Ale není žádáno nic víc, než abychom tuto lásku odráželi, abychom ji zrcadlili, toto světlo Boží slávy, které spatřujeme v té Kristově lásce, v té Kristově tváři lásky. V tom druhém listu do Korintu apoštol Pavel píše ve 4. kapitole v tom 6. verši. Neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. A jde jedině o to, abychom se plně dali ozářit touto Boží slávou v Kristově lásce a pak ji dávejme dál. Já přiznám se, že tento text je jeden z takových mých oblíbených textů a často o něm přemýšlím a často si uvědomuji, že právě to je to, co vyjadřuje to naše svědectví, podstatu našeho svědectví. A teď nedávno se mi dostalo takového hezkého příkladu pro pochopení tohoto textu. A protože jsem už delší dobu nosil v srdci toto kázání nebo tu přípravu, už jsem déle chodil s tímto Božím slovem a neodkládal jsem ho ani na procházkách, když jsem chodil s našimi psy. A tam jsem objevil takové zvláštní vysvětlení tohoto textu. Na té procházce, kam chodíváme, na takové pěšince tam za hřištěm, jsem najednou objevil, že tam někdo rozbil flašku. A bylo to ještě v takovém tom období, kdy to bylo dost zmrzlé, půda ještě, a byl tam částečně i sníh, a bylo to tak nějak i tam velice těžko přístupné se dostat k těm střepinám. A leželo to na cestě, kde jednak chodilo dost lidí, ale i ta zvířata. A bylo to dost nebezpečné, takové ošklivé střepy. Tak jsem přemýšlel, jak to pozbírat, abych tam nic nenechal. Tak jsem kolo toho chodil 2 dny a neviděl jsem, jak na to. Jak jsem říkal, bylo to zmrzlé, bylo to i v té zemi tak nějak dost částečně zamrzlé do té země a mezi trávou. A o jedné procházce, bylo to zapoledne, najednou, když jsme okolo toho místa šli, zasvítilo sluníčko. A v tu ránu se všechny ty střepy v té trávě rozzářili. A já jsem je do posledního mohl velice pohodlně a velice jednoduše vyzbírat. Ani jsem se o to nějak nezranil, ale každý ten střep svítil. A já jsem si právě v tomto uvědomil, ano, to je ten princip toho našeho svícení v tomto světle. Když se dáme ozářit tou Kristovou láskou, tak budeme svítit. Budeme svítit a když jsem ty jednotlivé střepy bral, tak i ten nejmenší střípek vlastně odrážel celé sluníčko. Někdy si říkáme, a někdy to tak slyším od lidí, co já můžu, jaké já můžu dát svědectví. Já jsem už tak nenápadně někde zapomenutý. Někdo možná někdy stojí nad střepinami vlastního života, vlastních snah. Bratři a sestry, ale ta dobrá zpráva je o tom, že každý ten střep, jakkoliv bezvýznamný a zapomenutý a ztracený, když se dá osvítit Kristovou láskou, tak se rozáří, rozsvítí. Nemusí se o to nějak snažit, stačí se jenom tomu světlu vydat. A to si myslím, že k tomuto nás vybízí i tento text. K tomu nás vybízí, abychom se takto i v této době před Velikonoční, a jistě, abychom se s toho o tom radovali na tu Velikonoční neděli, snad nejvíce, této Kristově lásce dali se z ní ozářit, dali se z ní osvítit, aby i ten nejposlednější střípek se rozáří krásným světlem, tím světlem, které sám přijímá. Tak bych vám to přál, abychom i my ve té všelijaké lidské slabosti a porušenosti a roztříštěnosti a rozbitosti těch našich životů, těch našich sil, abychom v tomto mohli tu Boží slávu odrážet. Abychom i v tomto mohli na ní mohli ukazovat, abychom ji v tomto nesli dál. Aby nám v tomto pro každý den nově zářila ta Kristova láska, která nás nese, která má naději pro každého z nás a která vedla a vede všechno k tomu slavnému dokonání. Tak vám v tomto duchu přeji i požehnané prožití tohoto postního období, ale celého vašeho života, abychom se mohli každý den radovat z toho, co apoštol tady píše, neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Poznávejme toto světlo, otvírejme se mu a prostě ho nechme zářit z našich životů. Nemusíme se o nic snažit. Ať jsme jakýkoliv, toto světlo nás má moc proměnit do té podoby Kristovy lásky. Amen. Zpívejme nyní společně z křesťanského kancionálu píseň 274. Píseň číslo 274. Lásko, jenž mne k podobenství božství svého stvořila. Zpívejme tuto píseň jako vyznání. A po této písni budeme mít příležitost k tichým i k hlasitým modlitbám. Píseň číslo 274 zpívejme. Náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen.
Přijměte požehnání. Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen. Posaďte se, prosím. Prosím bratra Zdeňka Vajla o oznámení.
Především bych chtěl poděkovat za službu bratru kazateli Danieli Komrskovi a chtěl bych také poprosit o to, aby vyřídil pozdravy ve Vysoké Mýtě z našeho sboru. Pak bych chtěl připomenout několik oznámení. Dá se říct, že téměř většina z nich je již vytištěna v tomto oznámení, které si každý můžete vyzvednout u východu, ale chtěl bych zdůraznit dva body. Jeden ten se týká rodin, které mají dneska setkání ve chvalech, a tam chci jenom zdůraznit, že oběd je ve 12.30, tak aby ho někdo nezmeškal, tak musí popílit, aby 12.30 byl připraven u oběda. A další důležitá informace se týká návštěvy Prešovského sboru. Zájezd z Prešovského sboru bude u nás od pátku 16. dubna do neděle 18. dubna. Navštíví nás hosté z Prešovského sboru a s tím souvisí také několik informací a prozeb. Za prvé ubytování. Staršovstvo sboru prosí ty, kteří jsou ochotni ubytovat hosty, aby se hlásili u bratra Zdeňka Matějky. A s tím souvisí i ta druhá informace, totiž ten příjezd hostů vzhledem k té vzdálenosti, odkud jedou, bude poněkud pozdnější. Přijedou v pátek 16. dubna mezi 22. hodinou až půlnocí. A vzhledem k tomu, že je to takto pozdě, tak jsme se na staršovstvu dohodli, že pokud možno zajistíme k ubytovatelům rozvoz těchto hostů, tak nemusíte se vy, kteří chcete ubytovat někoho, bát, že tady budete muset v noci čekat na své hosty, budou k vám dovezeni až domů. Potom se další bod se týká péče o ty hosty. Případné hostitele prosíme, aby počítali v sobotu se snídaní, potom s nějakou svačinou, kterou by hosté použili přes den, a s večeří v sobotu a v neděli snídaní. To je vše, co se od hostitelů mimo lůžka bude vyžadovat. Ve sboru potom bude připraveno v sobotu pohoštění pro naše hosty zhruba v 16 hodin v sobotu a v neděli po dopoledním shromáždění. A proto staršovstvo prosí ochotné sestry, bratři se mohou též zúčastnit, aby přinesli buchty či pečivo k občerstvení na sobotu i neděli. A to je asi k té návštěvě všechno, snad jenom, že společné shromáždění s hosty se uskuteční v sobotu v 17 hodin a v neděli běžný čas v 9 hodin 45 minut a odpoledne se již nebude konat žádné společné shromáždění, protože hosté musí včas odjet. A ještě na závěr mám také důležité oznámení pro všechny, kteří se těší na velikonoční výlet, který se pravidelně koná o velikonočním pondělí, tak mám vzkaz, že bude. Jaký bude, kde bude a jak se to bude konat, To se ještě všichni dozvíte, ale výlet bude. Tak, tolik z oznámení. Ještě jednou děkuji bratru kazateli.
Já jenom v rámci oznámení jenom velice stručně též připojím pozdrav od manželky. Asi se tady budeme objevovat teďka častěji vzhledem k událostem, které se dějí u Průšů ohledně jejich vnuků, tak se budeme rádi střídat tady. Vlastně vzpomínám na to, je to 9 let, co jsme odcházeli do Vysokého Mýta, tak jsme velice vděční, že tam Pán Bůh to dílo zachovával. Vedle naděje vlastně vyrůstá nový samostatný sbor. Už je tam bratr kazatel Lachman, který by měl tuto práci dál vést. A jsem osobně velice překvapen a přemáhán tou boží milostí, jak boží slovo zasahuje a opravdu mění i ty naše klienty, kteří tam bydlí v tom domě pokojného stáří. To zdaleka není jako jenom pro věřící lidi, je tam, ale máme teď poslední dobou potíže, nemůže se vejít i do té modlitebny, která tam je, tak jsme na to velice vděční. A já jsem si jenom uvědomil, jak je to, já jsem se dlouhou dobu trápil, jak to těm lidem vyřídit, jak, aby to pochopili dobře a tak. A když jsem se přestal trápit a když jsem začal víc věřit Božímu slovu, tak Pán Bůh mohl působit a tak jsem pochopil, že opravdu stačí jenom odrážet to, co člověk přijímá a není potřeba se o nic křečovitě snažit. Ale budeme velice vděční za vaše přímluvné modlitby a jsem přesvědčen o tom, že i je to povzbuzení pro ty, kteří se i za tuto práci tam přimlouváte. Procházíme i takovou, třeba teď takovou vnější úzkostí. To finanční zajištění je teď velice, velice nedobré, tak myslete i na to, aby se ty prostředky našly a abychom mohli v tomto díle pokračovat. Stále jsme plně obsazení těch 80 klientů a 250 nových žádostí je tam pořád. A tak je ta perspektiva zatím pro nás jako pracovníky dobrá, že tam je komu sloužit a ten zájem je, to nás velice těší. Ale jak jsem pověděl, budeme velice vděční i za to, když nás budete dál podpírat a i pro mě i takováto návštěva je takovým velikým zase povzbuzením i pro tu další službu tam. Budeme končit písní z křesťanského kancionálu, píseň číslo 115. Zpívejme na závěr společně píseň číslo 115, abychom se mohli tak společně, tak jak budeme i v této písni zpívat, abychom se mohli tak opravdu soustředit na tu lásku Syna Božího, Pána Jezu Krista, aby nás tato láska provázela, ať vás tady v Praze a nás tam ve Vysokém Mýtě. Píseň číslo 115.